Bækur tifar léttum á það steina, lítil fjóla grær við skriðu fó. Bláski liggur brotinn úr milli hleina, í bænum hvílir ítur vaxin snó. Ef ég væri orðin lítið fluga, ég innum gluggan þreytti flugi mitt. Og þó ég veit til annars mætti duga, ég eflaust gæti kýtla nefið þitt.